50 languages.
51.
Piecdesmit viens.
Fazer compras.
Izteikt vēlēšanos, vajadzību.
Eu quero ir à biblioteca.
Es gribu aiziet uz bibliotēku.
Eu quero ir à livraria.
Es gribu aiziet uz grāmatnīcu.
Eu quero ir ao quiosque.
Es gribu aiziet uz kiosku.
Eu quero pegar livro emprestado.
Es gribu aizņemties grāmatu.
Eu quero comprar livro.
Es gribu nopirkt grāmatu.
Eu quero comprar jornal.
Es gribu nopirkt avīzi.
Eu quero ir à biblioteca para pegar livro emprestado.
Es gribu aiziet uz biblioteku, lai paņemtu grāmatu.
Eu quero ir à livraria para comprar livro.
Es gribu aiziet uz grāmatnīcu, lai nopirktu grāmatu.
Eu quero ir ao quiosque para comprar jornal.
Es gribu aiziet uz kiosku, lai nopirktu avīzi.
Eu quero ir ao oculista.
Es gribu aiziet uz optikas veikalu.
Eu quero ir ao supermercado.
Es gribu aiziet uz lielveikalu.
Eu quero ir ao padeiro.
Es gribu aiziet uz maiznīcu.
Eu quero comprar óculos.
Es gribu nopirkt brilles.
Eu quero comprar frutas e legumes.
Es gribu nopirkt augļus un dārzeņus.
Eu quero comprar bolinhos e pão.
Es gribu nopirkt maizītes un maizi.
Eu quero ir ao oculista para comprar óculos.
Es gribu aiziet uz optikas veikalu, lai nopirktu brilles.
Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes.
Es gribu aiziet uz lielveikalu, lai nopirktu augļus un dārzeņus.
Eu quero ir ao padeiro para comprar pão.
Es gribu aiziet uz maiznīcu, lai nopirktu maizītes un maizi.